Thank you, Elder Hales.
We love you. Sotano, Elder Hales, tinati na yano.
The Lord revealed to the prophet Joseph Smith.
Na nambara futpana na gana tena ambun de ambun kaskan yordanos masin batisa ni tampam na Joseph Smith ni tu. Tungi zan fanambaran zan tam niftona na pianari ni fengona na kristiana hafa fa ni tue pana yano am niftona hafa tesano. Numa marta tateka ni mandrakse sini faran fana. Na piana shrifa ni zevita batis de as fifa lina mandrakse a rua fareta kusa de yena finzalina mandrakse katsia zi fana tenana fana vutana. Ni le fana barana ntump bomban batis a denwe fa staterana amnyalala ni fisulona tena ni mat one amnyalala ni faifana fisulona mifana rakamzan. Arniar ni fana marana ni fana barana manoe rats misula tsiatel kenran sin fana de tsias mitram ni fana zakana jamancha is ni batisa isluna tena di afaka manme am pamindrampo izany ordonnance tena ilaina izany mon rule de mentka e famat setina jisan nanjitan fienan tetotan fa von bel reafa mikaska ni matunga lafatra ni sitsmana petra ni sokpana votan jesu christi izany fotpapenarana lebe izany. Nanao izay hafan'ny olona bebaka rehetra hahazo famonjena izy. Nandresy ny fahafatesany ny soropanavotana ary nataony izay hahafahan'ireo olona mendrika efa nodrimandra mandray ireo ordonansy ny famonjena amin'ny alalan'ny fisoloana tena azy ireo. Misy taratasy izay nosoratana fa mihoatra ny dimampolo amin'izato taona lasa no nilazany Joseph Smith hoe manana tombontsoa manokana ireo olo-masina ka afaka atao batisa ho an'ireo havany efa maty izay nandray ny filazantsara tany amin'ny tontolo ny fanahy tamin'ny alalan'ireo izay nirahana mba hitory amin'izy ireo ireo olo-masina izay tsy miraharaha ny anao izany ho an'ireo havany efa maty dia mampididoza ny famonjena ny tenany manokana. Nomeny mpaminany Elia any Joseph Smith tao an'ny Temple Kirtland ireo fanalahidy ny fanaovana ny asa isoloana teny mba hanateterahany fampanendrany tompo hoe ary hamboleny ao am-po ny zanaka ny fampanantenana natao tamin'ny iray ary hitodika any amin'nyreny ny fo ny zanaka. Tamin'ny alalan'ny fanambarana fanambina dia nomenany Joseph Smith ireo mpaminany tatioriana dia lasa nisy fahatakarana sy fomba fanaovana asa any amin'ny tempoly sy ny tantara mpianakaviana izay manoana izany. Nanamafy fa ilaina aingana ny fanaovana ireo ordonansy ireo ho an'ny tenantsika sy ho an'ireo razambentsika ny mpampinany rehetra nanomboka tamin'ny Joseph Smith. Asa iray mizara roa ny asa atao any amin'ny tempoly sy ny asa fanaovana tantaram-pianakaviana mifandray tahaka ny ifandraisan'ny ordonansy batisa amin'ny fanomezan'ny fanamasina. Mety tsy afaka hanao ireo asa ireo ny mpikambana ny sasany no ny olana ara-pahasalamana na ny alaviran'ny tempoly. Nampianatra ny flo Howard Hunter hoe tsy maintsy tanterahantsika ny asa fanaovana ordonansy ny fisoroana any amin'ny tempoly izay ilaina ho an'ny fisondratra ny tenantsika. Avy eo dia tsy maintsy ataontsika ny asa ho an'ireo izay tsy nanana fafahana hanaiky izany teto an-tany. Misy dingana roa ny fomba fanaovana asa ho an'ny hafa. Voalohany, karohana ny tantaram-pianakaviana. Karohana mba hahafantarana ny razambentsika. Faharoa, tanterana ny ordonansy ny tempoly mba hanomezana azy ireo ilay tombontsoa mitovy amin'izay nomena ny velona. Kanefa maro amin'ireo mpikambany fiangonana no voafetra ny fahafahany mankany amin'ny tempoly. Manao izay vitany izy ireo. Manao fikarohana mikasika ny tantaram-pianakaviana izy ireo ary mangataka olona hafa hanao ny ordonansy ny tempoly. Etsindany kosa misy mpikambana sasany izay manao ny asa any amin'ny tempoly saingy tsy mahavita manao fikarohana mikasika ny tantaram-pianakaviana miompana amin'ny razanombeny manokana. Na dia manao asa fanompoana masina izy ireo amin'ny fanampiana ny hafa dia manary fitahina no ny tsy fikarohany havan'ny nondrimandry araka ny torolana masina nomena tamin'ny alalan'ireo mpaminany ny andro farany. nianatra aho fa ireo zay mirozaka amin'ny fanaovana fikaroana mikasika ny tantaram-pianakavana ary avy eo manatanteraka ny ordonansyny tempolo ho an'ireo olona zay hitany izy ireo dia hahazo fifaliana fanampiny amin'ny fahazahoana ny ampahany roa amin'ilay fitahiana. Tia ny ray any an-danitra isika handray ny ampahany roa amin'ilay fitahiana azo avy amin'ny asa isoloana tena. Ny tahaka ny hafa izy mba hanorantsika fomba hazahoana izany. Miankina aminao sy ny amiko ny fakana ireo fitahiana ireo. Fotoana tsara ny fanaovanao any amin'ny tempoly dia fotoana tsara na ina na ina izany fa ny fanaovanao ordonansy soloana tena ho an'ireo ranjombenao dia ahatonga ny fotoany lany any amin'ny tempoly ho masina kokoa ary vao mainka ho lehibe kokoa ireo fitahiana ho azonao. Nanambara ny fiadidiana voalohany hoe ny mitady sy mamantatra ireo ranjombentsika manokana no adidy faran'izay lehibe tsy maintsy ataontsika. Moa ve ianareo tanora mitady fomba azo antoka hamongorana fitarian'ilay fahavaly eo amin'ny fiainanareo? Mirotsalalina amin'ny fikaroana ny razambenareo. Homany ny anarany hanaovana ireo ordonansy masina isoloana tena any amin'ny tempoly ary avy eo mandehana eny amin'ny tempoly mba hijory eo amin'ny toerany sy isolo tena azy ireo handray ireo ordonansy ny batisa sy ny famaizana ny fanamasina. Rehefa lehibe ianareo dia ho afaka mandray anjara amin'ny fandraisana ireo ordonansy hafa koa. Tsy mahita fiarovana lehibe kokoa hafa noho izany aho eo anatrehan'ny fitarian'ilay fahavalo eo amin'ny fiainanareo. Tany amin'ny misionan'ny Rosia any Rostov dia nahazo fanasana ireo zatovy mba hirakitra anarana roa arivo ary hanomana farafahakely anarana iray avy amin'ny fianakaviany manokana handray ireo ordonansy ny tempoliny. Nahazo fanasana andeha any amin'ny tempolin'ny Kiev, Ukraine, ireo zay navita ifanamby io. Ny tantara ny zavatra ny aina ny zatovilahy iray. Taloha nandany fotoana maro ny lalaovana jeu video aho. Tsy nanana fotoana ny lalaovana intsony rehefa nanomboka ny rakitra anarana. Nieritreritra tamin'ny voalohany hoe nahoana no tsy afaka ilalao itsy mihitsy. Rehefa tapitra ilay fandarana aza nefa dia veratra amin'ilay fahalianako ilalao aza. Zavatra azontsika atao eto an-tany ny fanaovana tetiarina ary toetra any an-danitra izany. Olo-masina matoky maro no manao asa fikaroana mikasika ny razambeny ary mampiasa ilay fomba ahafahana mamandrika anarana ao amin'ny family search mba ho an'ireo olona amin'ny fianakaviany ihany mba hisoloana tena hanatanteraka ireo ordonansy. Ny fanapa-kevitra hamatrika anarana dia hanomezana fahafahana ny olona tsirairay hanatanteraka ordonansy ho an'ny razambeny sy izay olona misy rompiavanana akaiky aminy mba hanananao fotoana ampy amitanana izy rehetra. Misy ankehitriny anarana romby folo tapitrisy ary ordonansy antapitrisiny zay no fandriany. Anarana maro no efa voafantrika nandritra ny taona maro. Tsy salasalana fa efa tsindrindona ireo zambe izay efa hita ary mientanentana rehefa nazahoana lalana ny hafana manatanteraka ordonansy ho an'ny anarana. Kanefa mety tsy ho tena faly izy ireo rehefa voatery manohy miandry ny fotoana hanatanterana ireo ordonansiny. Mampirisika anareo izahay manana anarana maro de maro efa nanaovana famandriana mba hizara izy mba hahafahan'ireo olona izay fianakavianareo lavitra nareo mpikambana amin'ny paroasy na tsatoka hanampy anareo. Azonareo atao izany amin'ny alalan'ny fizarana ireo karatry ny tempoly misy ny anaran'ireo nodimandra amin'ireo mpikambana amin'ny paroasy tsatoka zay vonina ny anampy na koa amin'ny alalan'ny fampiasana ilay ravitra amin'ny solosaina antsoina hoe family search mba handefasana mivantana ireo anarana any amin'ny tempoliny. Isafidio farany zay nataony Cindy Blevins any Casper Wyoming nandritra ny taona maro. Natao batisy fony izy mbola zatovivavy ranambavy bevinjy ary izy rery no mpikambana tao amin'ny fianakaviany tamin'izany. Navita asa tetiarina tena goavana izy saingy be loatra maro loatra ireo anarana noho izany tokony ho sahirana izy ny havitana ny fianakaviany mivantana. Noho izany dia nandray fironaran'ireo tamin'ny tompolo izy, izay lazainy fa matetika vita ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, ary raha ny mahazatra dia ataony any amin'nyray ny tapolo roa manakaiky anazy. Ilaza izy fa tia ny mieritreritra fa mety anisan'ireo izay manampy amin'ny famitana ilay asa ho an'ireo razambe ny namany sy ny mpifanolobodirindrina aminy ao amin'ny paroisy sy ny tsatokany. Mankasitraka tanteraka ny fanaovan'izy ireo izany izy. Ity ny vato malalako Jeniny ny manao fikarohany momba ny tantaram-piamanakaviany. Fa mbola kely ny zanakay dia mandrindra ny fotoana izy mba hitazany zanaky ny namany, ary avy eo mba hitazany namany izany mba hahafahany manana ora vitsivitsy ao anatin'ny herinandro manao fikarohana mikasika ny razambenay. Taorina ny nandozan'ilay zanakay farany ny tokantranonay dia nirakitra tamin'ny diariny Janiny. Vavy nandray fanapa-kevitra iray aho, ary te hitsangana sy hikika faly loatra momba zany. Lasa efitrano fanaovako tetiara ny efitrano nafatoriany Mike teo aloha, hary fitaovana ireo an'izany, ary sady efahana mandamina ireo firaketana azo asaina. Ankehitriny ifiaiko dia hifantoka amin'ny fanaovana fikaroana mananjaza momba ny fianakaviany sy ny fandefasana arany amin'ny tempoly. Tena faly aho ary tsy antroko izay hanomboana izany. Itindray zavatra voasoratra to anatin'ny jornal. Niseho tampoka ny fahagagana tao amin'ny Brown misana tantaram-pianakana iasan'ny Mel Olsen, zay nampiseho aho tamin'ny taratasy vita print ny tetiarako rehetra izay fantatra, ary nalaina avy tamin'ireo firaketana amin'ny alalan'ny solosaina zay ao amin'ny ancestral file firaketana ireo razambe zay vao navozina ary nalefa tany amin'ny vondrona mpanao izy satetahany. Ny ankamoana izy ireo dia vita amin'ny firaketana nateraka ilay fandarana asan'ny fiangonana nampiasaina indrindra ny taona maro. Sahirantsena ny eritreritra n'ilay asa lehibe izay miandry ahy dia ny hanangonana ireo firaketana rehetra. Ny firaketana rehetra mikasika ny fikarohana toko momba n'izy razambeka avy amin'ny fikamanan'ny fianakaviany.
And there they all were.
Teo izy ireo mahafinaritra, voalamina sy vita print, ary nipetraka tamin'ny latabatra teo anoloako. Tena faly sady sahirantsaina koa aho ka dia nipetraka fotsiny teo talanja, ary nanomboka nitomany satria faly loatra. Ho an'ny olona ray izay nanao fikarohana tsy tapaka sy ny fototra nandritra ny telopolo taona dia tena mahafaly ny famidirana misolosaina ireo firaketana ireo. Tena falo aho mieritreritra an'ireo olona amitatrisana izay ankehitriny na atsoatsy hampiditra ao amin'ny solosaina ireo firaketana matevina dia matevina azo tamin'ny fanisam-bahoaka sy avy amin'ireo firaketana kapila amin'ny kapila mangirana. Tena asan'ny tompo ity, ary izy no mitantana izany. Tiako ianao ry Jeniny. Efa nihitra tsara ny vokatra izany asa lehibe ity aho, ka fantatro fa rehefa naridy izay nomena ny ela an'i Joseph Smith dia manome fahafahana ny fotsika ho voafatotra, ary afahantsika tsirairay ho voafatotra amin'ireo razambentsika izay miandry ny fanampintsika handray ireo ordonansy ny famonjena, zay ahafahan'ireo mahazo fifaliana mandrakizay ny razambentsika amin'ny alalan'ireo ezaka ataontsika ny mitempoly eto an-tany, amin'ny alalan'ny fampisahan'ilay fahefana nomen'ny mpamonjy. Taloha ireo olona izay nentany fandraisan-dahatra lalina mikasika ny famasinina ty asa ity dia niatrika tampatikina ilay fanampy toy ny hoe hinjinja ny vokatra rehetra izay miakatra avy any Nebraska ohatra. Ankehitriny dia fitaovana finjinjana maro no miasa, afaka miaraka manatanteraka ary hiaraka anatanteraka isika ilay asa takinantsika. mijoro vavonombelona fa mikasika ny fony maro amin'ireo zanaky ny reny fanahy ely ahy, izay mahatonga ny asa ho an'ny mato handeha aingakaingana kokoa noho ny hatramin'izay. Saingy manao ana ny momba anao, move efa nivavaka momba ny asa ho an'ireo ranjambe ianao. Avelao ireo zavatra izay tsy manan-danja loatra amin'ny fiainanao. Manapa-hevitra anao zavatra izay misy vokatra mandrakizay. Angamba efa nahazo bitsika ianao mba hanao fikaroana momba ny ranjambe ianao. Saingy hitanao ve fa tsy ilaina ny mpahatetiarana anao izany ianao? Izany rehetra dia manomboka amin'ny fitiavana sy ny faniriana mikitsipo hanampy ireo zay ankoatra ny voaly ka tsy afaka manampy ny teniny. Manaova fikaroana eto sy roa. Hisy olona amin'ny faritra misy ianao zay afaka manampy hanao ahitana famoliazana. Asa ara-panahy ity asa ity. Asa tena goavana iran'ireo avy amin'ny lafiny roa amin'ny voaly manao. Ka misy fanampiana omena amin'ireo faritra roa ireo. Afaka mitondra anjaram-biriky mahafonja ianao na aiza misy ianao eto an-tany rehefa miaraka amin'ny vavaka, ny finoana, ny fahavonoana ary fahavitriana ary ny fahafozan-teniny. Manomboa teny izao. Mampanantena anao aho fa hanampy anao hahita lalana ny tompo ary hitondra anao hahatsapa fifaliana ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.